možeš vidjeti ono u kakvim ljudi zabludama žive. Mislim, sam naziv Love is Blind, ne slažem se s njima, kužim nekako poantu, pa kažu da su psiholozi, sociolozi, ne znam, izmislili taj neki kao eksperiment ili kao ultimatum, isto sve to nešto oko partnerskih odnosa, ali stvarno mi to odmori mozak.
Naravno.
Tako da evo, guilty pleasure sad, ako me svi otprate, shvatit ću.
Ja neću ali, biti. Pozdrav svima, moje ime je Tibor Trupec, a vi gledate i slušate još jednu epizodu podcasta Dan za podcast. Inače, u podcastu se bavimo tematikom marketinga, tehnologije, a sve to skupa kroz prizmu biznisa. Sa mnom je danas moja draga gošća, Ena Rajić. Ena, dobro nam došla.
Hvala ti na pozivu.
Ništa. Evo za početak, kao što nam je to obično običaj, možeš nam reći nešto o sebi.
Pa evo, joj, to mi je najteže pitanje. Daj se predstavi, kao kako se u jednoj rečenici predstaviti. Pa ništa, ja sam spoken word pjesnikinja, molim reći za sebe i satiričarka. Inače sam završila psihologiju, ali se time ne bavim, više bar ne u onom konvencionalnom smislu. Vlasnica sam medija scene i evo proteklih 5-6 godina bavim se produkcijom promotivnih videofilmova, sa notom neke duhovitosti, s produkcijom satiričnih videofilmova i spoken word poetry videofilmova.
Eto, nije bilo tako teško.
Video produkcija, ajde. Da, i nastupi, nastupi uživo. A to je još jedna stvar, to je vezano za ovu spoken word poeziju, ali evo, vjerujem da ćemo doći do toga.
Hoćemo. Evo, spomenula si jedno 4 puta spoken word poeziju, pa reci što je to za one koji možda još ne znaju, koji te nisu vidjeli na internetima i ostalim mjestima, pa evo, čisto ukratko, što to je, kako funkcionira i slično.
Pa spoken word poezija u doslovnom prijevodu na naš jezik je govorna poezija ili izvedbena poezija koja se piše s ciljem upravo tog izvođenja pred publikom, najčešće uživo, ali evo, s obzirom da smo u digitalnom dobu i i u digitalnim formatima. Autor priča, odnosno izvodi te pjesme najčešće, odnosno da, uglavnom u prvom licu. Često su to teme društvene tematike, psihološke tematike, neke teme koje su možda na neki način kontroverzne ili tabu, i sjajan, dobar spoken word poeta zna na tom svom performansu pobuditi jaku, snažnu emociju kod publike. I recimo neke teme koje se provlače kroz pjesme, evo bar govoreći iz vlastitog stvaralaštva, su, ne znam, poslovne teme poput mobinga, zatim nekakve društvene teme poput korupcije, zatim psihološke teme poput samopoštovanja, samopouzdanja, međuljudskih odnosa.
Ok, super. I sad, rekla si, spoken word poezija se bavi sa razno raznim temama i slično. Kako to funkcionira u smislu odakle ti inspiracija i sve te slične stvari, jel?
Ono što bih samo voljela napomenuti ovako, možda i sad kad sam to rekla, ljudima i dalje nije jasno, jer mogu reći pa koja je razlika između neke spoken word izvedbe i obične recitacije. Recimo dramaturzi i redatelji koji bi dolazili na šove koje izvodim, često bi mi znali reći, joj, ne znamo šta da te svrstamo. Znači, ima elemente monodrame, znači neke kazališne elemente, imam pratnju klavira, znači ima glazbenih elemenata, imaš elemente stand-upa, znači svašta, i to je nekakav mišung svega, čak malo i hip-hopa. Tako da, to je jedna spona svega pomalo. Inspiracija dolazi iz apsurda, uglavnom, meni kao satiričarski, evo, to je, nažalost ili na sreću, najveći izvor inspiracije. I obično kad pričamo o toj inspiraciji, ljudi je nekako, kako da kažem, stavljaju u visine. Baš sam nedavno pročitala jedan dobar članak ili je bilo nešto na društvenim mrežama od Marcella, srpskog poznatog repera, koji je demistificirao tu inspiraciju i rekao, pa nije to nikakvo, ne znam kako, transcendentalno iskustvo, to je samo visoko razvijena sposobnost da slušamo ljude oko sebe i promatramo ono što se događa u našoj okolini. Naravno i ono što se događa, jel, i u nama. Tako da, evo, inspiracije ima dok je god ljudi i situacija ovakvih i onakvih.
Slažem se. A reci, li ti kad palo na pamet kao poezija, mislim spoken word poezija, pa kao ima taj predznak, odnosno podznak poezije, poezije, u današnje vrijeme kada je sve brzo, sve video, sve nešto, sve ovako onako, attention span je, pričat ćemo i o tome malo kasnije, je jako smanjen, jako je sužen. Da li ti je ikad palo na pamet ono pitanje kao, hoće li to ići? Ono naš, hoće li to prolaziti kod ljudi?
Nije, mada moram priznati da meni poezija osobno nikad nije bila nešto naročito napeta. Jeste da sam kod dijete s mamom išla na poetske večeri, ali to su bile recitacije pjesama. Ne znam, u jednom trenutku jednostavno sam napisala tu prvu pjesmu ne znajući niti što sam napisala i jednoj sam osobi to dala da vidi i rekla je da joj to zvuči spoken wordish. Onda sam išla malo proguglat, sve me to zaintrigiralo i vidjela sam da je to vani, recimo konkretno baš u SAD-u, poprilično razvijeno. Postoje ljudi koji su profesionalni poete, znači isključivo žive od toga. Pa evo, vjerujem da ljudi znaju i za Rupi Kaur, ona je vjerojatno jedna od poznatijih spoken word poeta novije generacije. Tako da, mislim, nisam imala uopće nikakva očekivanja. Ja sam to nisam mislila da ću ja sad od tog zarađivati. Ne. Ako je to bilo pitanje, ne. Ja sam to radila zato što...
Bilo je pitanje kao hoće li to ići u smislu, hoće li se ljudima uopće svidjeti. Znači, hoće li ljudi to konzumirati. Zarada je...
Znaš šta,
krajnji cilj da, neki možda.
Zarada je krajnji cilj, nije, uopće nije bilo ni u kakvom planu. Tad sam još i studirala i mislila da ću biti psiholog, da ću se time baviti. Tako da je ovo bilo nešto sa strane i to se pisalo onako iz duše. Stvarno, iskreno sam to radila iz sebičnih, hajmo reći možda, razloga. Zato što sam uživala na taj način kreativno se izraziti i jednostavno sam shvatila da na taj način možda i bolje mogu doprijet do ljudi, zato što evo oduvijek mi je nekako išlo s tim riječima, nego da snimam ono konvencionalno uobičajene psihoedukacijske videe. Tako da evo, to je bio nekakav moj put.
Ok, dotaknuli smo se zarade. Moje iduće pitanje je zapravo bilo, u kojem si trenutku onda prepoznala taj neki potencijal za biznis?
Ajmo reći da je to bio moj prvi dolet na LinkedIn, negdje 2019. godina, kada sam sva videa koja sam inače producirala i objavljivala na YouTube-u počela objavljivati i na LinkedInu. Bez titlova, bez ičega. I kako tada na LinkedInu nije bilo puno kreatora, mislim nema ih sad nešto posebno, a tad pogotovo.
Ali algoritam je bio puno blagonakloniji.
Tako je. I evo, valjda sam se našla u dobro vrijeme, na dobrom mjestu. Počela sam to sve tamo stavljati, mada te teme koje sam ja obrađivala i koje još uvijek obrađujem nisu bile isključivo poslovne. Bilo je to partnerske tematike, psihoedukacijske tematike svega. I evo, u jednom trenutku naš prvi klijent mi je bio klijent, to je jedna srpsko-švicarska firma i rekao mi je, Ena, bili došla kod nas i snimila jedan skeč za naše poduzeće za interne potrebe. Mi ti naravno platimo. I meni to bilo kao, ček, neko bi mi platio za ovo da ja dođem da se sprdam, da se igram, da se zezam. I evo, tako je zapravo sve krenulo. Tad sam uočila da, aha, možda bi se tu nešto moglo i zaraditi. I nakon toga sam, evo, stavljala, mislim, LinkedIn kao takav, on mi predstavlja najveći, skoro najveći izvor prihoda. Da, rekla bi kao društvena mreža najveći. I onda sam skužila to, aha, LinkedIn, ajmo se usmjeravati na to da mi to postane primarna platforma i evo, stvarno, do dan danas je tako.
Kad kažeš najveći izvor prihoda, misliš kao nekome drugome naplaćuješ da objaviš nešto kao ono klasični influencerski model ili ti postaje najveći izvor lidova?
Kao, tako je, najveći izvor
kontakata lidova. I toga.
Najveći izvor lidova. Često kad me traže ovaj influencerski dio, to je u većinom slučajeva Instagram. Tako da, jer kod nas ljudi još uvijek, evo, bar je moje iskustvo takvo, iako mi je LinkedIn primarna platforma, ne shvaćaju toliko važnost tog LinkedIna ili jednostavno njihova ciljana skupina nije na LinkedInu. Tako da, evo, Instagram i dalje ostaje za te influencerske vode.
Ja bih čak rekao da
TikTok isto tako.
Da, ja bih čak rekao da je pitanje ne samo da li je skupina na LinkedInu, ja bih rekao da sve više ljudi ima na LinkedInu, ali pitanje je što ljudi očekuju ondje. Ako je neki proizvod koji je proizvod, koji možda nije usluga, koji nije nužno vezan uz poslovanje, onda naravno da ne očekuješ takav sadržaj na LinkedInu reklamirati čokoladu, na primjer. Mislim, možeš, ali onda moraš imati jako dobru potporu i razlog zašto to radiš baš na LinkedInu i ono. objasniti, pogotovo da ne pričamo o tome da je skuplji od Instagrama i tako dalje. Dobro, što se tiče same video forme, spomenula si ovaj prvi video, koja je po tom mišljenju njegova važnost u komunikaciji? Kad kažem komunikaciji, ne mislim ono u najširem pojmu, nego komunikacija ono u smislu, ajmo reći, marketinga, oglašavanja.
Pa evo, meni je video glavni alat zbog kojeg sam svoje poslovanje preselila malo i offline. Tako da video ne samo da je budućnost, nego je debela, debela sadašnjost. I neki dan, prije 3-4 godine sam pročitala baš zanimljiv neki fun fact. Kao ako slika vrijedi 1000 riječi, koliko vrijedi video? Pa video navodno vrijedi 1,8 milijuna riječi, znači negdje oko 2 milijuna riječi. Evo, moje isto tako iskustvo da ljudi puno više, puno brže steknu povjerenje u određeni brand kada je u pitanju video nego kada je u pitanju recimo neki status ili neka fotografija. Često mi se javljaju, opet sad govorim iz svog iskustva, potencijalni klijenti koji kažu imam osjećaj da te već znam, što je meni, znači koliko sam stepenica već prešla samo s tim videima, tako da naravno on je najzahtjevniji, ali s druge strane ljudi u njemu dobivaju i tvoju energiju i način na koji to prezentiraš, koliko si profesionalan, znači uvid u više sfera. Tako da definitivno je video ono apsolutni hit, mada ja nisam neko ko će ti reći, iako imam svoju edukaciju video start, nisam neko ko će ti reći moraš video. Mislim, bilo bi dobro da ga imaš, ali ako si neko ko se stvarno ne snalazi, ono, nemoj ići protiv sebe ili delegiraj to ako možeš.
Slažem se da kad ne izgleda prirodno, jednostavno bolje ne, bolje ne.
Mada sve opet dolazi s vježbom, ljudi bi htjeli
sve odmah. Znam,
ono, sve odmah, tako da.
Pogotovo mi milenijalci.
Da.
Tako da, slažem se. A reci mi, evo spomenula si offline videe, odnosno offline nastupe, pa možeš nam malo reći o tome, tvojim nastupima uživo i također su mi interesantne ove suradnje sa Goranom Vinčićem i Tinom Sedlerom, to mi je ovako zaista simpatični mladi stand-up komičari. Pa evo malo više o tome.
Da, pa evo prije nekakve koliko?
Ne moramo se opterećivati s godinama.
4-5 godina kada sam tek počela raditi te spoken word poetry videe, ukazala se prilika da nastupam u UN-u, to je bio recimo jedan od prvih nastupa i to mi je tad bilo kao, tek kad sam došla znači pred tu, u Ženevu, pred palaču, bilo mi je kao, mama, tata, čekaj, jesam ja zaista sad ovdje? Ali da nije bilo videa, opet ne bi bilo ni toga. Zatim je, ne znam, bio TEDx nastup, odnosno govor kako ostati nesretan do kraja života, eto, i to je bilo nešto offline. I zatim, prije nekakve 2 godine, godinu i pol, počeli smo ozbiljnije se tome posvećivati, ja zajedno sa svojim timom, gdje smo rekli, ajde, bilo bi fora na nekoj razini, ne znam, svaka 2 mjeseca ili svaki mjesec, uživo to izvoditi. Prvo je show nosio ime Spoken Word Poetry Show, pseudo čovjek, a budući da je poezija inače nešto što ljudima nije, bar ne na ovim područjima, ne znam kako, atraktivno, ok, ajmo promijeniti naziv, ajmo satirično poetski show. I to su sad ti nekakvi te marketinške cake, šta kako. Tako da je show dobio proširenu verziju, sad se zove satirično poetski show bez dlake na jeziku, koji je, eto, više puta smo ga izvodili, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani. Ne znam, Slavonski Brod, Novi Sad je bio više puta. Evo, bila sam i predizvođač Goranu Karanu na njegovom koncertu. Sad na ljeto sam nastupala sa sjajnom ekipom u HNK-u na jednom humanitarnom koncertu. Sad smo imali Lisinski, evo, to je bilo friško u petak. Tako da, evo, htjela sam to nešto što je na videu staviti u živo, jer spoken word poezija u svom izvornom obliku, kao što sam na početku rekla, jest ta izvedba uživo, improvizacija sa publikom, taj Zvonimir Glibušić koji sa mnom svira, koji je u pozadini, mislim, znači koja je to dimenzija, koja je to emocija više u odnosu na video, evo to znaju samo oni koji su došli. Tako da, to, evo, sve je teklo nekako, šta ja znam, prirodno. Prirodno.
Dobro, Ana, rekla si, spomenula si taj javni nastup i kako je to jedna druga dimenzija od ovog na snimljenog.
Virtualnog.
Iako rekli smo i ovi ljudi koji nisu za video i to je nekome stres, ono, ali opet na videu možeš izrezat, možeš... Tako je, da. A u javnom nastupu...
Uživo! Odmah dobiješ povratnu informaciju, jesi dobar ili nisi, tako da.
To je bome hrabrost. I sad...
Pitao si me za Vinču i za Sedlara, vidiš, zaboravila sam. Sasvim je slučajno došlo do tih suradnji. S obojicom sam imala zaista ono sjajno iskustvo. Sa Tinom Sedlarom sam počela surađivati baš za vrijeme korone. Stavila sam na svoj Instagram s kime bi voljeli da me vidite u videu i Tin Sedlar je bio prvi na listi. I šta ćemo, kako ćemo, sasvim slučajno, ajmo na temu partnerskih odnosa, naravno da je to uvijek goruća tema. Osmislili smo scenarij za video kad bi prvi spoj bio iskren, ali brutalno iskren.
Mm-hmm, znam taj video.
To je postalo viralno, ono, po 4-5 milijuna pregleda, samo smo na Facebooku imali, na mom YouTube kanalu isto tako, definitivno jedan od najboljih videa. Nakon toga smo osmislili drugi video spoj u doba korone, to je bilo akutno u tom trenutku. Zatim smo za jednu firmu zajedno isto tako sudjelovali u pisanju scenarija i glumi. Zatim je došao još jedan video par na psihoterapiji. I tako da smo evo sada u jednoj fazi gdje pripremamo jednu kazališnu predstavu. Nigdje ne žurimo ništa, kad, ako, sutra, za 5 godina, za 10, ali evo s njim je stvarno gušt surađivati. Sa Vinčom sam isto tako snimila video Kad nestane romantike u braku. Evo i taj video je, ponovno sam ga nedavno uploadala, isto tako prešao milijun pregleda na Facebooku. Jednostavno to su valjda teme koje ljude upuštaju, koje su zabavne i kad tako malo bez dlake na jeziku nastupaš i kad govoriš ono što je, drugi možda ne žele ili se srame, onda to valjda ljude negdje i dodirne pa to dalje šeraju, gledaju i eto.
Mm-hmm. Jasno. I sad smo se dotaknuli tih videa i spomenula si javni nastup, pričali smo o ovome kako se na videu može sve izrezati. Što bi poručila nekom, jer opet razno razni ljudi dolaze u prilike, neko nastupa svojevoljno, jel? A neki ljudi pak silom prilike ili igrom slučaja završe na javnom nastupu. Što bi tim ljudima preporučila, odnosno poručila, kako se riješiti straha od javnog nastupa ili barem kako se nositi s njim?
Pa evo, ja obično kad sam na podcastima kažem da ne volim davati nikakve savjete. Nisam zbilja neko ko je profesionalac u tom području. Osobno bih uvijek preporučila da se ode kod nekoga ko jest coach, trener za javni nastup ili dramski pedagog. Mene je konkretno pripremala recimo za Lisinski Simona Dimitrov-Palatinuš, sjajna dramska pedagoginja, i evo nju bih mogla preporučiti, tako da to su jednostavno ljudi koji nam pomažu, ne samo da riješimo se tog straha od javnog nastupa, nego to je jedan vid psihoterapije. Ono, stvarno, evo, jako ja mogu reći da imam iskustva s javnim nastupima, pa uvijek ima još nešto što se može popraviti. To disanje, koliko je bitno, mindset, koliko je bitan. Činjenica da većinom onaj koji izlazi na pozornicu zna nešto više od onih koji su došli tu. Prihvaćanje toga da se ne možeš svima svidjeti, ma koliko da bi to htio. Sve su to nekakve cake, pa postoje raznorazne tehnike isto, šta, kako, pa stav, pa tisuću nekakvih stvari. Tako da evo, samo mogu predložiti da se ode kod nekog profesionalnog i da se to malo, da se dobro pripremi. Priprema je pola posla. Jer kad se dobro pripremiš, onda ti imaš mogućnost i za improvizaciju i za nekakvu zezanciju, humor ako se može na neki način unijeti u taj javni nastup, naravno ne s ciljem da ispadneš nekakav karikaturist, nego onako malo da probiješ led, uvijek je dobra stvar.
A što je s ljudima koji recimo nemaju vremena, evo, uzmimo hipotetsku situaciju, nemaš vremena, ono, ne znam, sutra ti je javni nastup, sazno si danas, što je ono jedan savjet koji bi rekla, ono, imaj to i neće možda biti sve okej, ali bit će bolje nego da to nisi čuo.
Pa prvo
čuo.
Nadam se da ta osoba priča o temi koju dobro poznaje. Mm-hmm. Jer ako ne poznaješ dobro temu, onda stvarno, ne znam, rekla bih, što bih rekla? Ne znam, baš jedino mogu govoriti iz vlastitog iskustva. Recimo, ja sam neko ko voli to naučiti od neću reći od A do Ž, ali dobro pripremi taj scenarij, imam taj više glumački pristup, tako da ja u ponoći znam šta trebam reći, tako da ne moram razmišljati o tome koja je sljedeća rečenica koju ću izgovoriti, nego mogu biti opuštena. Tako da bih rekla, ono, pripremi taj tekst maksimalno koliko možeš i izvježbaj ga. Dok sjediš, dok hodaš, dok pereš suđe, dok si u WC-u, dok ne znam ja šta, nešto peto, deseto.
Super, hvala. A reci mi sad malo skačemo s teme na temu, ali nema veze. Spomenuli smo prije u nekim odgovorima i pitanjima ove teme kojima se bavi spoken word poezija. I rekla si, ono, bavim se mobbingom i takvim nekakvim stvarima, znači koje su vezane uz život na radnom mjestu. Odakle ti inspiracija za te teme? Kažem, baš ono, nekad je dojam da imaš, da si proživjela te neke stvari, da ono, dosta vjerodostojno izgledaju. Ti nastupi i videi, molim. Pa evo, zanima me ukratko, ono, odakle ti inspiracija, neke stvari zaista treba, ono, znati, doživjeti, proživjeti, čuti, možda ne proživjeti s prve ruke, ali čuti od nekoga i tako.
Znaš što, pa što se tiče te zbirke poezije koju sam izdala, Razmrljane boje nevremena, i što se tiče samog šoa Bez dlake na jeziku, dio pjesama jest autobiografski, dio pjesama nema veze nikakve sa mnom. Uh-huh. Opet bi se vratila na ovo što je Marcello rekao. Valjda imam tu neku sposobnost da dobro osluškujem to što se oko mene događa i da sam stvarno prisutna, jer me zanima. Mislim, to su me na kraju krajeva drilali i učili na fakultetu, pa budi prisutan za tog čovjeka, pa čuj ga šta priča. Tako da, ja često znam doći u situaciju gdje mi drugi ljudi kažu, dobro, Ena, sad si malo iskarikirala, recimo meni bliski ljudi, članovi obitelji, sad si malo pretjerala. Međutim, kad ljudi počnu komentirati to, komentari su još mlaki, kad se počnu javljati u inbox, ma kakva moja pjesma dajem otkaz i priča o mobbingu? Ja se stvarno pitam, je li moguće? Jel ti mene zezaš? Zatim nekakve poslovne situacije, evo, koje sam možda iskusila na vlastitom životu, pa čisto ne mogu vjerovat, kao, ko je ovdje lud, kao, probudi, šta se sve događa, šta sve podrazumijevamo, a ne bismo trebali podrazumijevat, koliko ljudi, ako govorimo o poslovnim temama, pate od tog ega, od toga da su, od statusnih simbola, sve su to neke stvari koje su meni stvarno, stvarno apsurdne, tako da inspiracije, nažalost, ima, pa se znaju često ljudi javljati kao dat mi nekakve ideje za nove videe. Par videa baš na temu mobinga, na temu pasivne agresije, radila sam sa jednim srpskim psihoterapeutom, tako da, nažalost, tema ima dok god je tlačitelja i žrtava.
A reci mi, te teme su meni nekad osobno, kad sam, evo, iskreno ću sad reći, kad sam prvi put vidio tvoju pojavu na internetima, mislim da je bio Instagram u pitanju, nije ni bitno, i sad kao slušam te spoken word poeziju, to mi je onako djelovalo kao neka vrsta aktivizma u jednu ruku. Kako gledaš na to? Ono.
Pa za spoken word poeziju kažu da je društveno angažirana poezija. Pa da, neke pjesme jesu aktivističke, recimo, čekaj sad da se sjetim, pjesma u Apel, to je jedna od prvih spoken word pjesama u kojoj sam bacila svoj satirički osvrt još prije 5-6 godina na hrvatski državni sustav. To je još bilo vrijeme onog stručnog osposobljavanja koje su plaćali ljudima po 3000 kuna. Ono, završiš faks, akademski građanin, džaba ti što si cum laude, 3000 kuna, pa kaj, pa sve se može kad se hoće. Recimo, ta pjesma je bila društveno angažirana. Evo, Poštovana predsjednice, pjesma koju sam napisala za isto imeni dokumentarni film producenta Danijela Pavlića. Film je odnio i nagradu za najbolji film, dokumentarni film na Tuzla Film Festivalu, gdje pričam jednu priču o opustošenoj hrvatskoj Kostajnici, koja je, nažalost, simbol brojnih mjesta na našim područjima. Zatim video Peace for Yesterday, to sam isto izvodila u UN-u. Sve su to, evo, nekakve teme koje jesu društveno angažirane, Izuj Cipele, recimo. Tako da, ovisno u kakvom se u kakvom se, kako da kažem, okruženju i ja u tom trenutku nalazim, što mi je trenutno napeto, a i na šou uvijek podsjetim i kažem kako jesam odrasla u tatu koji je pravnik sa istančanim osjećajem za društvenu zajednicu, koji je i mene i brata uvijek nekako, neću reći tjerao, ali gurao da osluškujemo svijet oko sebe, mama koja nas je uvijek motivirala za prodiranje u ono unutarnje psihološko, Nina Simone, Alicia Keys, Tupac, sve su to neki ljudi koje ja evo sad stalo spominjem kao nekakve moje, neću reći ideale, ali ljude koje zaista cijenim, čije je stvarala što cijenim. Pa Nina Simone je isto tako rekla jednom prilikom da bi dužnost svakog umjetnika trebala biti reflektiranje vremena u kojima se on nalazi. Ne bih se nužno složila da bi dužnost trebala biti, jer trebamo i ove umjetnosti za kruha i igara, ali evo, društveno-psihološke teme jesu obojale moje stvaralaštvo do sad, a ko zna, gle, možda za 10 godina budem pisala pjesme, neke lila pjesme. Tako da, ne znam. Evo kažem, ne vjerujem više sebi, završila sam tu psihologiju, mislila sam bavit ću se psihologijom i na kraju kao, a ne, nije mi to više napeto, idemo na nešto deseto. Tako da ima društveno angažirane poezije isto tako.
Uh-huh. A reci mi, sad si spomenula vlasnica si firme, uh-huh. Prije toga, opet spomenula si onaj prvi video, platit ćemo ti za to i tako dalje. Vjerujem da je tu na neki način krenula neka vrsta freelancerstva. Pa evo, koji su ti bili neki izazovi toga i što bi možda savjetovala nekome ko razmišlja o tome, o freelancingu?
Da, svega je tu bilo. Od toga kako naplatiti svoj rad, od toga kako se pozicionirati na tržištu, od toga da nije svaki upit za ponudu ili upit za da nekakvu ponudu i potencijalnu suradnju razlog za slavlje.
Uh-huh.
Od toga kako naplatiti, od toga kako sa različitim klijentima surađivati na način da se zauzmeš za sebe i za svoju kreativnu slobodu ako su te već angažirali uh-huh. kao kreativca. Od toga kako delegirati stvari koje možda ne radiš, za koje nemaš vremena ili jednostavno neko bolje od tebe to može raditi. Kako upravljati timom. Sve su to neke stvari koje su evo meni predstavljale izazov i vjerujem da ono sa svakom novom višom razinom veći su, neki su novi veći izazovi.
Slažem se. A sad...
Prodaja, marketing. Oh my god. Zamisli meni ko nekome ko dolazi iz kreativne industrije, iz umjetnosti. Kao daj prodaj. Kako joj, moram li baš ja.
Zato ja srećom imam u kontri kolege koji se brinu o brojkama. Ja kao tablica dobro, ali maknite mi to s očiju.
Razumijemo se.
Nisam baš oduševljen kad moram se baviti brojkama, ali nekad je to sastavni dio posla. A reci mi, što se tiče psihologije, dotaknula si se toga kao diplome, vidim odmah ozbiljni izraz na licu. Koliko ti je ona pomogla u svemu što radiš? Ok, naravno, znam da ćeš reći ovaj dio, slušam ljude, imam neke insight od ljudi u smislu, pratim kako se ponašaju, što govore, kako govore i tako dalje. A da li ima još tu nešto što ti je bilo kao dobra pomoć u onome što sad radiš?
Pa evo, pitao si me kako dobro prodirem u, ne znam, nečiju ličnost ili kako nastaju pjesme koje nastaju. Pa vjerujem zaista da nije bilo tih određenih kolegija ili knjiga koje su, ne znam, Biblije u psihologiji, da ne bih naravno ni imala znanja da napišem takvo nešto. Ne znam, ja pričam o narcisoidnim osobama, o osobama, ne znam, s nekim drugim poremećajima ličnosti, da nemam tog nekog znanja, ne bih imala niti motiva, vjerujem, a niti hrabrosti da se razumijemo da pričam o stvarima o kojima nemam pojma. Tako da vjerujem da mi je taj čisto dio koji je vezan za znanje pomogao da možda dublje uđem i bolje razumijem određenu tematiku. Tako da, evo, u svakom slučaju vjerujem da je plus. A obično kažu i za glumce da je super i da je poželjno ako se zanimaju za psihološke teme, psihologiju kao takvu, jer ti na kraju krajeva i na samom stage-u, da bi bio uvjerljiv, govorimo naravno i u videu, ti se moraš stopiti s tim. Nema preglumljavanja, nema ako želiš ostaviti dobar dojam. Tako da su sve to, kako ući u mozak, znači opisati taj emocionalni, kognitivni, ponašajni sklop, sve su to neke stvari koje evo, bez psiholoških znanja sumnjam da bi mogla.
A reci mi dotaknuli smo se sad te psihologije, što se tiče negativnih komentara.
Pitaj.
Kako si se nosila s njim, naravno. Tu je naravno i famozni imposter sindrom i sve što ide uz njega. Pa evo, možeš malo o tome. Za početak, za te negativne komentare.
Znaš,
evo, ja ću ti, da te prekinem, sorry.
Reći.
Prije svoje prve objave na LinkedInu sam doslovno razmišljao kao, hoću li, neću li, pa neko će mi reći da sam glup, neko će mi reći da šta ti tu pišeš, ne znam, ovo nema smisla ili nemam pojma šta se ti javljaš, ti si premlad, imaš premalo iskustva, ovako, onako. I onda onako, prvi savjet bio ono, samo kreni.
Puno stvari odjednom, o tome sam baš pričala na TEDx govoru kako ostati nezretan do kraja života. Za početak, kako se...
Tamo sam izvukao ideju za ovo pitanje.
dobro si proučio.
Normalno.
Profesionalizam sjedi pet. Što se tiče negativnih komentara, to je iskustvo koje jednostavno moraš proći. Znači, koliko god da svi mi, većina nas koji smo urednog razvoja, razumijemo na kognitivnoj razini da je nemoguće da se svima svidiš. Kad dođe taj negativni komentar, jednostavno on zasjeni sve pozitivne komentare. A tu je opet i ova evolucijska pozadina, opet psihologija, gdje, evo, koliko se sjećam sa faksa, ne znam, za jedan negativni komentar ili jednu neugodnu vijest potrebno ti je 3-4, ne znam točno koliko vijesti, odnosno informacija da je neutraliziraju. Tako da trebamo, ono, jednostavno i kad dobiješ taj neki komentar, ok, priznati nije ugodno, ne bi nikom bilo ugodno. Ali sve se svodi na kraju na taj mindset. Prvo, ko ti daje tu informaciju? Drugo, je li ta informacija konstruktivna? Ja čak ne volim, i moja dramska pedagoginja me učila i ona se ono naježi kad čuje riječ konstruktivna kritika ili kritika onog si moron sam po sebi. Povratna informacija, znači, da li ti osoba daje povratnu informaciju u kojoj ne samo da ti, ako ja imamo reći sad nešto negativno, ne samo da ti govori, gle, to ti nije bilo dobro, nego ti daje i rješenje, odnosno prijedlog kako da ti to popraviš. Znači, tako da treba gledati ko ti daje, na koji način ti to daje, šta još treba, recimo, ja nemam nikakvih problema s time da nekoga ko mi ne daje ništa konstruktivno, blokiram, da izbrišem komentar. Pa i po cijenu toga da mi se neki javljaju pa kažu, aha, ti bi ulickan profil, samo ulizivačke komentare, šta te briga? Znači, to je moja kuća, kao što nekom ne bi dopustila, to uvijek ponavljam, da mi dođe sad evo u ured, u stan i da počne pljuvat, da počne rušit, da mi, zašto bi ja to tebi dopustila na svom profilu? I još jedna stvar. To dolazi s iskustvom. Vjeruj mi. Imala sam svakakvih komentara. Mislim, većinom to jesu pozitivni. Bilo je ljudi koji su me razapinjali na društvenim mrežama. Nikad niko uživo nije došao. Niti mi išta rekao negativno. Znači, nikad. Mislim, znalo je biti ljudi koji bi rekli možda bi mogla ovo ili ono. Ali to je opet u nekakvom dobronamjernom duhu. I evo, i kad bih gledala druge ljude kako se nose s tim komentarima, jednostavno, svi ti kažu isto. Nikad se, znači, stvarno moraš biti degenerik da dođeš i ono, ne znam, stvarno čovjeka počneš vrijeđati uživo. Evo, trebala bi neka parodija na temu.
Ili trebaš imati jako dobru inspiraciju za to, da
ili,
se vratimo na inspiraciju.
Mislim, da. Ili to, baš mi je sad evo palo na pamet, eto ti inspiracije, to je pitanje inspiracije. Kad bi ovi hejteri online, kako bi bilo kad bi uživo se tako ponašali. Tako da,
shvatiš. I što, ako snimiš sad neki video, hoću mention dalje.
Može, inspiracija, baj. Gle, svako ko je sretan i zadovoljan, nema potrebu svjesno i namjerno drugima činiti štetu. To kad shvatiš, ti si na konju. A opet kažem, kako sve više i više radiš, to više i više shvaćaš da je to neminovno, da je to sastavni dio. I gle, pogotovo ako krećeš u taj neki, ajmo reći, javni život, pa ti moraš shvatiti, mislim, to je, htio ti to ili ne htio, čisto neminovna posljedica na vjetrometini si tuđih mišljenja.
Da, to je nešto što ljudi često zaborave. Ovaj, mislim, teško je tu biti ono, moralna vertikala. Pa reći,
niti
ne znam,
trebaš biti.
Da. A ne u tom smislu, nego moralna vertikala u smislu, znaju ljudi često reći, ne znam, glumcima, pjevačima i ljudima iz javnog života, celebrityima, kako ih popularno zovemo.
Biro si to,
ali da, biro si to. Znaš, to je lagano reći, ali opet njima je možda lagano zaboraviti. Opet s treće strane, neko je htio biti glumac, kazališni, pa je možda da bi preživio ili ne znam, nešto slično, snimio neki film, pa je postao celebrity, znaš, nekom se to samo dogodi.
Pa, naravno, ali ajmo reći ovi koji su to birali, pa mislim, ko voli da se pljuje po njemu. Pa daj mi reci to. Znači, ta ima opet neki poremećaj. Tako da, ovaj, i to isto tako, mislim, ne treba, što kaže, viktimizirat po ne znam koji put određenu žrtvu. Da, nisam si, birala sam javni život, ali nisam birala takve komentare. Nikome to nije ugodno, ali evo, nosit se s tim najbolje što možeš i dalje. To ne opravdava toga što je, ne znam, nešto ružno komentirao ili prijetio ili šta ti ja već znam.
A imposter sindrom?
Ali moraš imati debelu kožu. A imposter sindrom, da, ja sam ga, dobro si to primijetio, ja sam ga imala, još uvijek ima debele naznake.
Ne, nisam ja primijetio da ti imaš imposter sindrom.
Nego ovaj. Imam pjesmu.
Sad ću ja još biti kriv ovaj, za jedan negativni komentar.
Ne, nije to negativni komentar, imam i pjesme, više pjesama na tu temu. Uglavnom, da, kao neko ko je završio psihologiju, ko nije završio akademiju, sve često puta pitao i sebi, ono, spočitavao što nije završio akademiju. Pa to, o tome sam ono, satima i satima radila na osobnoj psihoterapiji, pa evo i u pripremama za tako te neke veće nastupe. Ono, kao, znam ja, puno je glumaca koji nemaju diplomu i sjajni su glumci, puno je glumaca sa diplomom koji nikad neće biti sjajni glumci, ali svejedno, kao, razumijem za druge, ali kad je riječ o meni, kao, ali s jedne strane, znaš, to mi je i nekakva motivacija, zato što znam koliko ne znam. I onda stalno kao, a još ovo, još ovo, samo tu treba malo naći balansa, pa opet kontam kao, bolje mi je to nego da nemam pojma o nečemu, a ono, busam se u prsa i ne znam, prštim od samopouzdanja.
Živiš u ono, nekom zabludi.
Nekom svom svijetu. Tako da, sa imposter sindromom se nosim tako što radim. Evo, išla sam na psihoterapiju, pripremam se s ljudima koji su učeni, od njih dobivam povratne informacije, oni mi daju isto tako nekakvu validaciju, a na kraju krajeva ono što uvijek kažem, ne mogu ja sebi biti samodostatna. Znači, tu su ti ljudi koji se vraćaju po drugi, treći, peti put na taj show. Tu su ti ljudi koji komentiraju, tu su ti na kraju krajeva klijenti koji se javljaju, s kojima ostvarujem suradnje. Tako da, ovaj, bez povratnih informacija drugih ljudi nema ni mog uspjeha. Tako da samopouzdanje se gradi radom. Točka.
Da. Ja bih rekao, ono, radi na sebi, a pusti druge da pričaju što hoće, radi najbolje što znaš.
To je to.
I to je to. Dobro, sada se odmoriš od ovih ozbiljnih tema.
Ajmo,
imam pet brzopoteznih pitanja.
Oho,
za tebe.
Dobro, slušam.
Evo, moram ih čitati, čisto da ne preskočim neko.
Dobro.
Najdraži nastup.
Lisinski.
Zato što je posljednji ili?
Ne, zato što je, mislim, Lisinski, najpoznatija hrvatska koncertna dvorana, ja, provincijalka, došla tu, napunila, rasprodalo se ono, mjesec dana prije, to mi je definitivno bio hit, nisam mislila da ću moći s toliko velikim brojem ljudi napuniti to, povratne informacije, evo, dojmovi se još uvijek sliježu, to je bilo u petak, šta danas je srijeda, evo, definitivno da, ali bilo je drugih nastupa u Novom Sadu, u Slavonskom Brodu.
Pa, čestitam u svakom slučaju, još jednom. Travnik ili Zagreb?
Jo, zašto?
Uvijek su ovakva pitanja, moraju biti, svi budu uvijek jednom kao, zašto si me sad to pitao?
Reći ću Zagreb sa odlascima u Travnik.
Aha, okej, okay, pošteno, snašla si se. Nastup uživo ili igrani video skeč, mislim da smo to već...
Nastup uživo.
I odgovorili. Hobi za koji nitko ne zna. Tvoj hobi, naravno.
Hobi, da. Može li bicikliranje biti hobi?
Može.
Evo, recimo da je bicikliranje.
Ok, znači niko te nikad nije vidio na biciklu.
Nikad nikog nisam susrela na biciklu. Ne. Možda zato što u neko gluho doba roči znam biciklu. Kad nema nigdje nikoga, ali evo.
Da. Zanimljivo. I evo, obična frizura ili pletenice.
Pletenice, naravno.
Pletenice, Alicia Keys i taj džir.
Podignuta kosa, da, taj neki džir marama, tu pak, evo, neki sam hibrid.
Super.
Ništa jedinstveno u meni, vidiš ti to?
Da, kao kopiraš sve ostale.
Da.
Dobro, spomenula si ovu obrnutu psihologiju ili kako ostati nesretan do kraja života, TEDx,
da.
Talk, kako je do toga došlo, kako su tvoje iskustva s toga?
Jao, prekrasno. Evo, to je bilo kraj 2019. godine, taman je tu negdje pred koronu, tad je bio UN i TEDx. Ništa, pozvao me Karlo Matić i rekao, želiš li ovaj. Prije toga smo još mi par mjeseci ili godina, isto tako je nešto bilo, hoću li ili neću li, a tad još nisam bila spremna i evo, po drugi put poziv, rekao, može sada, spremna sam. Sjajno je bilo. Tu sam, to je govor koji traje nekakvih 20 minuta, to je bila i spoken word pjesma Pseudo čovjek i s druge strane taj skeč koji sam izvela u formi, ali izvedbenog tog performansa, odnosno izvedbene umjetnosti. I ništa, bilo je sjajno iskustvo, ti prije toga moraš dati taj nacrt da oni to vide, da odobre, imaš probu, sve je išlo s lakoćom, nije bilo nikakvih prepravki, ništa, tako da sam baš sretna bila i nisam nikad mislila da ću ja doći do te razine, gotovo ne tako rano. Naravno, ja sad kad bi ono pogledala kasnije taj nastup, oh my god, kako si ovo izbala, zašto ovo nisi ovako, gdje si to... Sad bi ja to naravno na malo drugačiji način i sve, ali sve u svemu sjajno iskustvo kojeg ću se uvijek sjećati, tako da...
Da li postoji neko pravilo da se ne može dva put nastupiti?
Pa ne znam, možda i postoji, ali kako da ti kažem...
Ja ne znam za njega, tako da...
Da, mislim da niko ne nastupa dva put, jedino ako nisi, ne znam, Elon Musk ili nešto, nemam pojma.
Nikad ne znaš.
Da, nikad ne znaš, ali sve u svemu, eto, lijepo iskustvo, pa čak ne bi ni forsirala da se to čak i može, kao ajde sad po 155 puta na TEDx, toliko inspirativni.
Dok ne usavršim do kraja.
Da, toliko inspirativnih ljudi, tako da, evo.
Dobro. Spomenula si u jednom trenutku kreativnu slobodu, ja mislim, ili tako neku sintagmu si upotrijebila. Reci mi, da li ti se nekad javljaju klijenti ili potencijalni klijenti u tom trenutku, jel? Koji očekuju od tebe nešto što apsolutno nije tvoj stil?
Opa, nikad se nije dogodilo da apsolutno nije moj stil, ali bilo je upita.
S obzirom da smo već utvrdili na ovaj, da možeš hibridizirati.
Da, bilo je upita da radim social media te objave, bilo je upita, jedno sam vrijeme vodila i...
Kao kontinuirano?
Da, kontinuirano, bilo je upita da samo montiram videa za nekoga ko recimo stvara videa za YouTube, bilo je upita da vodim nekakve konferencije, mislim jedno vrijeme ja jesam vodila konferencije isto tako, ali već neko vrijeme to ne radim, tako da je više bilo tako tih nekih stvari, ali moram priznati svaki put kad se jave se zato što žele nešto malo pomaknuto, nešto malo na rubu, mada evo kad se ovisno od klijenta do klijenta, kad uđemo u samu tu tematiku i proces razrade svega, često ono što je meni na rubu nije njima na rubu, odnosno ja bi uvijek malo više kao, možemo li se još malo više zezati, možemo li još malo, ovisno o branši, ljudi nekad malo onako hodaju po jajima, čisto da vide kakve će biti reakcije publike, tako da ima svega, ali jednom mi se dogodilo, imala sam klijenticu koja mi je rekla, Ena, želim da mi ovo promoviraš, ne zanima me scenarij, ne zanima me kako ćeš to izvesti, gdje ćeš to izvesti, samo mi isporuči video. Naravno, ima videa u kojima je više mene, u kojima je manje mene, ali to naravno ovisi od toga što klijent želi, tako da tu se prilagođavam. No. Ali nikada neću raditi nešto što apsolutno nisam ja, to proslijedim na druge kolege ili neki, ne znam, dio posla koji nije moj kor.
Nama se to isto znalo dogoditi, tako da znam što, točno što pričaš, ne možda u tom obliku, ali ono, ne znam, sviđa nam se ova kampanja, pa želimo takvu istu. Ili, dajte nama tako nešto. Šta to znači? Znaš, ono, svaki brend je brend za sebe i ima neku svoju priču, koji su ciljevi, koji su neki Tako
ili kao,
da.
Mi bismo jedan video koliko to košta.
Da.
Kakav video, koliko traje, gdje, ko je na videu, što sve trebam raditi.
Tako da. Još bolje od toga je, mi bismo jedan viralni video. Da. Tu ću se zaustaviti.
Da, reći ćemo da, točka.
Obećao sam na početku da ćemo se dotaknuti attention spana, pa evo tebe kao nekog ko istovremeno snima videe i psihologije po struci. Meni je taj attention span jako interesantan i čak sam nedavno pisao jedan članak o generaciji Z i video formatu, pa sam se morao dotaknuti te sintagme, odnosno te teme attention spana. Šta ti misliš o tome, odnosno ne šta misliš, nego što toliko utječe na njegovo sužavanje? Mislim, znamo što utječe, ali opet kako mu doskočiti? Evo,
rekla
zapravo.
Bih definitivno taj duh vremena, tisuću je načina na koji mu se može doskočiti. Jedan od načina je da video počinješ recimo in medias res ili da počneš s nekom rečenicom koja je drito u sridu. Ili da počneš, evo pleonazam, ili da počneš sa nekom neobičnom radnjom. Ili da koristiš rekvizite koji su neočekivani, da koristiš možda neku kostimografiju, da snimaš vani. Tako da, evo, sve su to nekakve stvari koje mogu privući pažnju. Da ne ideš okolo naokolo, nema tu sad nekog predstavljanja, ne znam ti nija
dugih uvoda
i ne znam ti nija čega. Pogotovo ako govorimo o TikTok ekipi. Mada zadnje vrijeme vidim TikTok sve više i više ti daje mogućnost da video traje. Prije je bilo ne znam koliko, 15 sekundi, pa evo minuta, pa 3, pa 5, pa 10. Bome, stvari se pomjeraju. Ali nije samo stvar privući pažnju gledatelja.
Nego je zadržati.
Zadržati pažnju gledatelja. E onda tu sad govorimo o nečemu što se zove middle engagement, način na koji unutar samog videa pozivaš ljude na akciju, to bi trebao biti prvi call to action. To je većinom to ljudi ne rade, bar ovo što ja malo mogu vidjeti kod nas, nego samo imaju zadnji call to action ili uopće nemaju call to actiona. B-roll snimke, to su dopunske snimke koje dodatno čine video dinamičnijim. Sam skript koji je isto tako, opet kažem, strukturiran u sridu je nešto što diže to sam.
Mm. Mi smo B-rollu na faksu zvali kadar za pokrivanje.
kadar za pokrivanje, tako nešto.
Rekla si snimanje vani. Uh-huh. I sad sam se odmah sjetio, ovaj flash mi je bio tvog videa, mislim da je zgrada VMD-a u pozadini ili tako neka fancy ovaj poslovna zgrada. Jel ti ikad ono kao, sad ti to snimaš, sad je tu nekakav kamerman, možda još neko od ekipe, ovisno u kojem si stupnju razvoja. Jel ti nekad bad bilo ono, znači kao snimaš sad nasred ceste, ljudi prolaze, idu na posao, ono, vidi ove šta ova radi, znaš, jel ti bad nekad bio?
Nije. Znači, to priča mi na show. Meni je, ja to volim.
Mm-hmm.
Znači, ne znam, ne znam, tebe pitam za nešto što voliš, što je dio tebe, kao jel ti to bed. Nije, ali postoji jedna stvar koja mi jako pomaže u tome. Meni je to čak i zanimljivo, rekla bih. Ovaj, kao, pa ne gledaju šta, znalo je biti, ljudi dođu pa snimaju, pa jedino sad ako me baš ometaju, znalo je biti, ne znam, djece negdje u parku nekom snimaju, onda, ne znam, vidi. I onda moram ispočetati.
Oništi zvuk.
Ili nešto da se zezne sa zvukom. Ali ono što mi pomaže, ja se kažem, opet dobro pripremim za te, konkretno za skečeve, za spoken word poeziju. Ja to znam od A do Ž, da me probudiš u ponoći, ja to znam. Tako da meni ne moram razmišljati o tekstu, nego to je tu i jednostavno sam, kako da kažem, nisam nestrpljiva u tom smislu. Svjesna sam da jedan video od 3 minute ne mogu snimiti za 3 minute, nego da će biti potrebno 3, 4, 5 sati, ovisno ako mijenjamo lokacije, ovisno naravno o dobu dana, o toj ekipi, o zvuku koji je bitan i prebitan. Tako da ne mogu reći da tu imam sad nekog srama. Mislim, ne bi se na kraju krajeva ni bavila ovim da mi je to kao...
Da.
A i svjesna sam da je to šta ljudima zanimljivo.
Da, ba dobro, zanimljivo da, ali znaš ono, uvijek kad imaš, kad izvodiš te komade, ipak si ti u nekom liku.
Da.
Koliko god. I onda taj switch, hoćeš li izaći u svog pravog lika?
Ali to ti je profesionalizam isto tako. Mislim, i kad glumci nastupaju sa predstavama na nekim otvorenim binama. Pa ne možeš ti sad, pa i mi smo znali nastupat. Pa drekne se dijete ili ne znam, nešto padne i nešto. Znači, ne može to tebe, ne smiješ dopustiti da te to izbaci iz takve.
Da, da.
Nastaviš i to je to. Zazvoni nekom mobitel po predstavi.
Rekla si na početku psihologija, pa ipak neću psihologiju, pa ću ovo.
Dupla vaga, da. Kažu da je to, da ima veze taj horoskop nešto.
Ajde, bar nije dupla škorpija.
Neodlučnost na najjače.
to je opet očekivano i normalno za neke mlade ljude, za većinu mladih ljudi bi ja čak rekao. Ja čak mislim da, čak sam s puno puta sam s ljudima pričao, da mislim da u našem obrazovnom sustavu nije baš ni okej, ni pametno da ti natjeraš dijete koje je završilo 8. razred da donese odluku ja ću ići u gimnaziju, jer kad donesu odluku ja ću ići u gimnaziju jer ne znam što želim biti, to je već problem, ili kad donesu odluku ja ću ići u strukovnu školu, bilo koju, kako dijete sa, koliko imaš, 13 ili manje?
13, 14 godina, da.
Kad završavaš osnovnu školu, kako ti možeš u tom trenutku znati čime se ti želiš baviti cijeli život? A opet nekakve prenamjene i slično su uvijek mukotrpne, izazovne,
i skupe
i tako dalje, i traju i slično. Ja sam evo osobno studirao jedan fakultet pa sam se preselio, tako da na kraju sam sretan što jesam i slično, ali znaš, sjećam se sebe u tim trenucima, ja sam recimo imao sreću, uvijek sam znao što želim raditi u životu, samo što je to rijetkost, to je stvarno rijetkost. Ja sam sa 7 godina znao što želim raditi i to je super, ali to se rijetko događa. I sad, što bi savjetovala mladim ljudima koji su, ne znam, u srednjoj školi, možda čak na faksu, koji se još traže, kako ispitati sebe, kako doći do onoga, aha da, to je nešto čime bi se ja mogao baviti.
Mm-hmm. Pa mislim, postoji sad i te opcije profesionalnog usmjeravanja, mislim da tu može bar nekim dijelom pomoći ako se evo ozbiljno shvati ili ako je preko puta nas osoba koja zna što radi. Vjerujem da, jako vjerujem u onaj princip ikigaija.
Okay.
Znači radiš ono što voliš, za tim postoji neka potreba, imaš pozitivnu povratnu informaciju, na neki način doprinosiš zajednici u kojoj živiš, sve je to nešto što... Sve su to zapravo čimbenici koje dobro moraš osluškivati u sebi. Mislim da prvo treba raditi na uvjerenjima. Šta je moguće, šta nije moguće. Pa ne, meni neko rekao da ću se baviti spoken, voliti poeziju. Mislim, pitala bi ga spoken šta je sa glavom onoga. Ali jednostavno, a i ako nemaš tu podržavajuću okolinu, ako su oko tebe roditelji, prijatelji, kao želiš izrađivati skulpture od gline, a ne, tim se možeš baviti iz hobija. Pa za psihologiju su mi govorili, tim se možeš baviti iz hobija. Kad je došla korona, bravo, Nexi je upisala. I onda kaže, neću ni psihologiju, onda ću umjetnost. Kužiš, umjetnost kao takva, recimo, isto tako je nešto što je generalno gledajući na globalnoj razini negativno percipirano u smislu profitabilnosti. Tako da, prvenstveno raditi na svojim uvjerenjima, a zato ti je nekad potreban psihoterapeut ili neka vrsta terapeuta, nekad možeš sam nadoći na to. Hvala Bogu, sad imamo priliku vidjeti da li kroz evo ovako podcaste ili kroz neke druge medije primjere svih tih ljudi koji su dokazali da se može. Nekom je opet motivacija, recimo meni to nikad nije bila motivacija. Ej, ja ću biti prvi koji će reći da je to moguće. Mislim, ako je to nekakva nus pojava, posljedica, da to mogu pokazati, dokazati, super, ali da mi je motivacija kao sad ću ja tebi pokazati, nije. Ali shvaćam da neke ljude to isto tako motivira. Tako da prvo raditi na uvjerenjima, što ja mislim da je moguće ili nemoguće, otkud mi ta uvjerenja. Ta uvjerenja su često misli koje ono, masu puta ponavljamo, to nam evo već svi govore, koja su tuđa. U pjesmi Pseudo čovjek upravo govorim o tome, živjet ću za tuđa uvjerenja, mamina, tatina, ujakova, što ja želim, što mene vuče, obično nam je hobi, pitao si me za hobi, evo nisam otišla u neke profesionalne bicikliste, ono, od malena, ma mislim, pokazivao si afinitet prema nečemu, mislim, i može, koliko god da ti neko kaže, ne može se živjet, ne valja, de se uhvati nečeg poštenog, upiši medicinu, fair, nešto, ono, znaš, ipak ti tu negdje osjetiš. A problem je ako je to toliko zakamuflirano u tebi da ti sa svojih, evo sad, 25, 30 godina, 40 godina i dalje ne znaš što želiš. Znači, prvo...
Ili znaš što želiš, ali nemaš jednostavno priliku, niti mogućnosti, niti ono, tvoje okolnosti u životu nisu takve da ti dopuštaju da se time baviš.
E sad dolazimo na jednu još veću instancu. Da premostiš te svoje okolnosti, jer mislim, stvarno smo mogli svjedočiti ljudima koji su u, ne znam ti nija, kakvim okolnostima uspjeli nadići sebe. Knjiga od Viktora Frankla, U potrazi za smislom, ili Zašto se niste ubili. Pa mislim, kad vidiš takve ljude, onda stvarno misliš, e, takvi ljudi trebaju biti inspiracija. Vidiš da je moguće. Ja se ne slažem da ti možeš u životu postići sve što želiš.
Mm-hmm.
Ali možeš postići sve što želiš u domeni onoga što ti je dano.
Mm-hmm.
Znači, tvoj talent je tvoja odgovornost.
Mm-hmm.
Znači, čim ga imaš, postoji neko ko to treba. I kad sam to shvatila...
Da, to je ono, puno djece u, ne znam, trećem osnovne pitaš ih što želiš biti kad narasteš, astronaut ili, ne znam, pilot. A, ako imaš loš vid, nećeš biti pilot, žao mi je.
A, gle.
Da, to je tako, to je jednostavno, to je ono, ne možete biti svi što želite i to je u redu, ali opet... Ne. S onim što imaš treba, ali opet evo, ne znam, pričao sam sa roditeljima, ne svojim, nego sa ljudima koji su roditelji. Da, kao, da, znaš, baš u toj temi nekoj, kao, znaš, je, stoji, kao treba da djeci da se razvijaju, da rade, ne znam, dijete pokazuje afinitet za, ne, recimo, nogomet ili za pjevanje. Znači, nekakve zanimanja koja su jako rizična u smislu da možeš biti ono, top, zarađivati ogromne novce i slično i biti poznat i tak dalje, ili možeš biti neprepoznat, neuspjet i tako dalje, pa onda, ne znam, kreneš se baviti nečim čisto da preživiš.
Mm-hmm.
To je naravno nešto što niko ne želi za svoje dijete, ali opet, sam nekako i dalje mišljenja da treba pustiti dijete, pa šta bude.
Ali interesi se isto tako mijenjaju i obično kažu, mislim, evo recimo ti si rekao od 7. godine, ja si znao što želiš.
Od prilike.
To je, evo, baš što se tiče mog iskustva, ne mogu ga generalizirati, stvarno vrlo rijetko. Evo ja prva, ja sam te ljude koji su znali što žele biti tako rano ono gledala. Ono, sa zavišću nekom, kao hoću i ja, nego mene je sve interesiralo, a ono kao, pa daj, ako ti se sviđa taj njemački, budi dobar u tom njemačkom, šta te briga za kemiju, kužiš?
Da.
Ali opet i živimo, treba gledati, znači, na čovjeka holistički, živimo opet u sustavu gdje ako nemaš sve petice, možeš upisati gimnaziju, ili gimnazija je ipak, znam.
Čak ne samo malo... to, nego si problematičan, da, nisi dobar đak ili ne znam šta.
Da.
Ja sam imao baš tu situaciju u školi, iz predmeta koji su me zanimali sam imao 5, ovih ostalih sam imao dovoljno.
No, super.
Tako da,
vrhunski.
Da, to i srećom, moji roditelji nikad nisu bili ono kao, e, gle, to je problem i tako dalje. Ne.
A ovo te čak malo, jel smijem psovat?
Ma, psuj.
Znači, ovo te sad čak malo i sjebe, kad si perfekt, znači, kad doslovno te drila, trenira da budeš perfekcionist.
Mm-hmm.
Da se sve mora biti po PS-u. Šta ako me ovo... Ja sam takva bila, znači. Nisu nikad roditelji su mi govorili ostavi se knjige. Nego čisto to, taj sustav školski. Ono, pa natjecanje, ko će bolje, ko će više, ako dobijem 5 minuta. Ja sam bila taj tip.
A da ne pričamo onda o pritisku koji se onda tu stvara na mlade ljude i tako dalje.
Znači, kad ti završi, prvo kad dođeš na fakultet pa shvatiš da ne možeš imati sve petice, pa kad dođeš u život pa evo klijenti ovakvi i onakvi, pa ti dao sve od sebe, a ono, njemu se baš ne sviđa. Šta ćeš sad? Plakat mami i tati, ono, kožiš. Tako da, duboki su to teme.
Dobro, da te ne mučim više s tim dubokim temama. Idemo na jednu pozitivnu. Koji su projekti koje najviše voliš raditi trenutno?
Trenutno je to satirično-poetski show bez dlake na jeziku.
To je već neko duže vrijeme, znači...
To je već, evo, zadnjih godinu i pol, ajmo to tako reći. Nešto na čemu, evo, radim, pronalazim ljude koji bi mi bili u timu, širim tim. Jednostavno, ne mogu sama sve to raditi. Potreban je neko ko će se baviti ovim prodajno-marketinškim dijelom. Naravno, ništa bez mene, bez snimanja videa, bez pojavljivanja na eventima, bez druženja s ljudima, stvaranja tog personal toucha. Naravno, ja sam tu mozak operacija, ali opet, evo, sad smo imali u Lisinskom od snimatelja, od fotografa, od dramskog pedagoga, od Zvonimira koji je svirao sa mnom, od ljudi koji su namještali foaje, nakon svega razmještali to i tako dalje. Tako da ima toga dosta i evo sad sam negdje u fazi poslovanja gdje gledam kako to delegirat, gledat kako
pametno.
Ovo nešto što je ljudima, još, mislim ti kad ljudima i dalje kažeš satirično poetski show, čim je ovo poetski, znaš, odmah je to ljudima malo ono, ali evo imam stvarno
kao neće valjda biti dosadno.
Da, neće valjda biti dosadno, ali evo znali smo nastupat na nekim privatnim eventima za određene klijente gdje su znali reći, znaš, bili smo malo kao skeptični,
mm-hmm.
Kako će oni reagirati, kao pratimo te mi, zato smo te izvali, ali kao kako će ekipa, neka ekipa baš ono ne znam uštogljena ili jednostavno nije u tim psihološko-društvenim vodama, mm-hmm. Ono, nemaju veze s tim i obično na kraju ljudi stvarno budu oduševljeni što nam je nekako pozitivna povratna informacija i što nas gura dalje, ali opet kažem, bez tima oko sebe, pa ja bi prošvikala.
A naravno, da. To je nešto što... Dobro, sad si mi sa tim svojim odgovorom i ubila trenutno pitanje čemu trenutno radiš, ali that's fine.
Htio bi nešto sočnije, nije ti dovoljno zanimljiv taj
nije,
šove.
Nije, sve okej. Okay. Reci mi još... Pored svega ovog što radiš,
uh-huh.
Pretpostavljam da, mislim, spomenula si neke knjige,
uh-huh.
Pa evo, di se educiraš, ne di se educiraš, nego evo, što, ono, što si zadnje, koju zadnju knjigu si pročitala da ti je bila super ili neki podcast uh-huh. poslušala možda ili bilo što
da.
Edukacijski što ti je pomoglo u radu.
Da, većina mojih knjiga su knjige psihološke tematike, uh-huh. psihološko-društvene tematike. Trenutno imam više knjiga otvorenih, recimo došla sam negdje na jednu trećinu knjige Doktrina šoka od, kako se zove, Naomi Klein. Uh-huh. I onda sam... malo slušajući, evo peti dan volim poslušat na HRT-u, slušajući peti dan, da je Aleksandar baš rekao, nešto brzo je samo promumljao kao doktrina šoka, nešto u negativnom smislu. Rekao, šta? I onda sam se počela malo interesirati za Miltona Friedmana, za te teme slobodnog tržišta, jer faktički Naomi u toj knjizi njega pali na lomači. I onda sam shvatila, ček. Znači, nisam trebala prvo pročitati tu knjigu, trebala sam prvo pročitati sve što mogu od Miltona Friedmana. Jer malo, i onda sam ga počela gledati, recimo, jako mi se... Zapravo sviđa šta čovjek promovira, iako sam čitajući tu knjigu, ono, ajme, koji lik, užas, grozno, tako da, evo, mislim, ekonomija nije nešto što je primarno tema mog interesa bila, ali evo, kako odrastam, tako se mijenjaju nekako interesi. Sad sam malo u tim ekonomskim stvarima. Druga knjiga, znači negdje sa strane čeka, jer hoću naći dane. Od Miltona Friedmana, ne možeš baš ni pronaći knjige koje su prevedene na hrvatski jezik. I to ti je opet stvar našeg školstva.
Mm-hmm.
No, kao pitala sam ekonomiste, ljude koji su završili...
A zašto na engleskom? Nema, mislim...
Što? Zašto? Nema prevedenih na hrvatski jezik. Mislim, mogu ja čitati na engleskom, ali baš ono želim na svom jeziku čitati Aha. knjigu. Pogotovo kad je riječ o nekakvoj tematici o kojoj ja sad, znaš, ne znam ni taj vokabular, ni ti šta, tako da mi je onda lakše naravno na hrvatskom. I onda sam pitala ekonomiste i onda i oni čak kažu, čak ni nisu te neke knjige čitali na fakultetu. Pa ja evo isto gledam, sad sam dobila za rođendan crvenu knjigu od Junga. Sramota da mi na fakultetu nismo čitali Fromove, Freudove, Jungove knjige. To sam sve sa strane sama da. Čitala. Mislim, to je doslovno svetogrđe. I evo sad čitam knjigu Čudesna moć hormona od doktorice Sanje Toljan. Tako da,
taj je na hrvatskom.
Taj je na hrvatskom, kad pređeš valjda 30-tu, onda, mislim, evo, tek sam napunila 30-tu, onda valjda dolaze i te neke teme koje su možda malo nešto ozbiljnije. Tako da sam ti ja lik tip osobe koje ga zanima svašta nešto i onda kad se uhvatim jedne teme, onda izučavam jedno vrijeme, ono, totalno se dam u nju dok mi ne dođe neki sasvim peti interes.
Ali ovo što govoriš za prevedene knjige, ja ti mogu reći svojeg iskustva, mm-hmm. našeg iskustva. Mi ono naručujemo često knjige mm-hmm. i tako, iskreno ne sjećam se kad sam na hrvatskom pročitao. Sve su to stručne knjige, znači marketinške, mm-hmm. razno razne koga šta mm-hmm. zanima, kome što treba.
Mm-hmm.
iskreno ne znam kad sam zadnji put na hrvatskom pročitao.
Većina moje knjižnice su psihološke knjige, 50-50 ih je, većinom jesu ipak na hrvatskom, mislim nemam, stvarno nemam problema ono, na engleskom i razmišljam, podcasti su većinom na engleskom, ali što se tiče ove neke tematike u kojoj, ne znam, ja na hrvatskom ne znam što znači neki ekonomski pojam, kamoli na engleskom, onda bi tu radije voljela da, da čitam na našem.
A kad sve to ne radiš, kad se opuštaš, imaš li neki, ono, lagano je pitanje, bez brige, imaš li neki dobar film ili neku seriju koju si zadnje pogledala da bi preporučila?
Imam jedan guilty pleasure.
Dobro.
I sad ću se osramotiti. Znači sve ove to neke želimo, intelektualne teme. I sad ću totalno popljuvat po sebi.
Znači, dobro.
Na Netflixu Love is Blind. Znači, reality show.
Aha, onda, čekaj, to je brak na prvu, samo
australski. Ma nešto na taj fazon, dated and related, recimo to. Aha. A znači ja doslovno to gledam, ne znam, i kad pričam ovaj ekipi oko sebe, pa neki, Diana, ajmo na drugu temu, kako to možeš gledati. A ljudi, kao ja to gledam iz psihološke perspektive, ono, stvarno vidiš kao, aj molim te, a majke moje, stvarno gledam iz profesionalne perspektive, stvarno možeš očiti ono narcisa, možeš očiti ono people pleasera, možeš vidjeti ono u kakvim ljudi zabludama žive. Mislim, sam naziv Love is Blind, ne slažem se s njima, kužim nekako poantu, pa kažu da su psiholozi, sociolozi, ne znam, izmislili taj neki kao eksperiment ili kao ultimatum, isto, sve to nešto oko partnerskih odnosa, ali stvarno mi to odmori mozak.
Naravno.
Tako da, evo, guilty pleasure sad, ako me svi otprate, shvatit ću.
Ja neću ali biti, ali meni je to što, uz to što kažeš, možeš naći profile osoba, interesantno mi je isto kako iz content perspektive, iz perspektive zadržavanja pažnje, koliko su ti reality showovi, ok, napravljeni su po nekoj šabloni koje prosječan gledatelj naravno ne primjećuje, ali mi je jako interesantno kako su napravljeni tako da te uvlače, da
drama.
Gledaš. Da, i gledaš sve više i sve više sve. Ono, ja sam morao gledati taj neki naš reality show.
Aha, a naše nisam gledala. Mislim da sam samo s onim jednim profesorom gledala matematike, to sam nešto malo gledala i to je bilo to, ali ovo ostalo, ma ne mogu ja to, šta je to?
Uglavnom, kao, morao sam gledati s curom Brak na prvu ili ovako nešto.
Nešto na tako.
I kao, ona radi taj tu večer, nema je doma i ja kao sam sebe uhvatim kao kad gledam. Tako da evo.
Nešto te navuče, da, malo da odmoriš.
Ali fascinantno je kako su napravljeni po jednom modelu koji je zaista takav da jednostavno je, aha, zovete da pogledaš iduću
epizodu. Pa to su i psiholozi zaslužni, oni čak i regrutiraju ekipu u te šove, tako da psihologija je dosta široka.
Je, sve šira, sve šira. Imaš li još nešto za dodat?
Pa ne znam, evo, to je bilo to, mislim da smo prešli sve što smo mogli preći.
Slažem se. Ena, hvala ti puno na gostovanju i na zanimljivom razgovoru. A evo i vi, dragi gledatelji, hvala vam na slušanju i gledanju. Vidimo se u još jednoj epizodi podcasta Dan za podcast. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite naš YouTube kanal. Ako vam se svidi ovaj sadržaj, pretplatite se na ovaj YouTube kanal kako biste dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ćemo objavljivati.